Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo je subotnje izdanje naše emisije u kojem se vraćamo nekim od tema koje su obilježile sedmicu što je za nama. No prije toga vijesti za subotu, 2. septembar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija će sa oko 5,5 miliona eura pomoći opštine u Republici Srpskoj kao i druge opštine u Bosni i Hercegovini u kojima pretežno žive Srbi, rekao je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske i premijerkama Srbije i Republike Srpske u predsjedništvu Srbije. Na sastanku je dogovoreno formiranje tima koji će pisati deklaraciju o zaštiti i očuvanju srpskog naroda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da će tokom predstojeće posjete Sarajevu poručiti da Srbija traži da bude poštovana i da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum i osnovna prava Republike Srpske.
Ja smatram da Srbi i Bošnjaci, da je to jedna od najvažnijih stvari, moraju da žive u miru, da moramo da imamo ustanovljen dijalog kao jedini način komunikacije, i to pristojan, civilizovan, uz mnogo poštovanja jednih prema drugima. Za svaku vrstu razgovora o međusobnim podrškama i pomoći uvijek smo spremni da razgovaramo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Srbija najvažniji faktor regionalne stabilnosti i sigurnosti i da je na današnjem sastanku sa rukovodstvom Srbije u Beogradu razgovarano i o povećanju stepena te sigurnosti. Dodik je istakao da će na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske u septembru biti razgovarano o sigurnosti, te da će biti donesena konkretna odluka o vojnoj neutralnosti Republike Srpske.
To je dio našeg opredeljenja da zajedno sa Srbijom gradimo sistem bezbednosne politike, i u tom pogledu mislim da će u septembru to sve biti veoma jasno i postavljeno na pravi način.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković boravi danas u Bosni i Hercegovini, tokom koje će posjetiti Žepče, Tuzlu i Orašje. Predviđeno je da u Žepču premijer Plenković razgovara sa načelnikom opštine, a potom obiđe industrijsku zonu u tom gradu. U Tuzli je planiran sastanak predsjednika Vlade Republike Hrvatske sa članovima koordinacije hrvatskih i katoličkih udruženja Tuzlanskog kantona, te posjeta gradilištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Premijer Plenković bi, kako je najavljeno, jednodnevni posjet Bosni i Hercegovini trebao završiti u Orašju, gdje će prisustvovati otvaranju festivala Dani hrvatskog filma. Na području Rujišta i na planini Črsnica i dalje je aktivan šumski požar širih razmjera, javljaju novinske agencije. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine juče poslije podne djelovao je na požarištu. Imao je oko 17 izbačaja vode i donekle je uspio usporiti širenje požara, saopšteno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. I požar na planini Črsnici i dalje je aktivan, teren je nepristupačan i jedina mogućnost za gašenje požara je iz helikoptera. Na sjeveru Mijanmara, gdje većinu stanovništva čine pripadnici naroda Rohinđa, zapaljeno je više od 2600 kuća. Prema podacima UNHCR-a, oko 58.600 Rohinđa je iz Mijanmara izbjeglo u Bangladeš. Zvaničnici Mijanmara za paljenje kuća protekle sedmice okrivljuju islamističku grupaciju Spasilačku armiju Arkan Honinđa. Najmanje 4 osobe poginule su u poplavama izazvanim jakom kišom tropske oluje Lidije u gradovima u meksičkom poluostrvu Baja Kalifornija. Meksičke vlasti saopštile su da broj poginulih nije konačan, jer spasilačke ekipe tek danas mogu da pristupe selima koja su zbog nevremena bila odsječena od ostatka svijeta. Pakistanska policija saopštila je danas da su u napadu na poslanika Havadžu i Zarula Hasana ubijene dvije osobe, uključujući jedno dijete u gradu Karačiju na jugu te zemlje. Policijski zvaničnik naveo je da poslanik nije povrijeđen u napadu, ali da su poginuli dijete i policajac. Bijela kuća zatražila je od Kongresa da odobri 7,85 milijardi dolara u vanrednim sredstvima kako bi se nosila sa razaranjima koje je donio uragan Harvey, javili su američki mediji, dok se regije pogođene moćnom olujom još oporavljaju od razaranja. Zabrana američkim državljanima da putuju u Sjevernu Koreju stupila je na snagu u petak, a vlasti su saopštile da građani mogu tražiti izuzeće, ali da će ga malo njih dobiti. Zabranu putovanja najavio je julu državni sekretar nakon smrti američkog studenta osuđenog u Sjevernoj Koreji jer je ukrao propagandni plakat. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, lokalno i sa slabom grmljavinom. Najviša dnevna temperatura je većinom između 14 i 19 na jugu zemlje od 19 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao Kao što ste čuli u vijestima, hrvatski premijer Andrej Plenković u posjeti je Bosni i Hercegovini, a proteklu sedmicu obilježilo je niz saopštenja i pisama na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska, a sve oko gradnje Pelješkog mosta. Tako je o gradnji ovog mosta u samo nekoliko dana iz vijeća ministara izrečeno više različitih stavova, što jasno pokazuje da država nema jedinstvenog stava oko ovog problema koji godinama opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Slušamo Milada Obradovića.
Gradnja Pelješkog mosta, pored nesporazuma na relaciji Bosna i Hercegovina-Hrvatska, otvorila je unutarstranačko pitanje u BiH. Jedinstvenog stava o tome nema ni u vijeću ministara, što su jasno pokazali istupi ministara prethodnih dana. Juče je ministru mora, prometa i infrastrukture Hrvatske pisao ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša. U njemu on tvrdi kako zbog ranijeg pisma ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adila Osmanovića može nastupiti niz neistina i nedopustivo štetnih posljedica između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Grubiša podsjeća na ugovor o državnoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su 1999. godine potpisali predsjedavajući predsjedništva BiH Alija Izetbegović i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, a kojim je, kaže, propisano da je morska granica utvrđena sukladno Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora.
Crta sredine nije u blizini Pelješkog mosta, pa eventualni spor o granici ne može biti izgovor u konkretnom slučaju da se osporava izgradnja navedenog mosta.
Podsjetimo, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović uputio u srijedu pismo hrvatskom ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, kojem je naveo da bi Bosna i Hercegovina mogla jednostrano raskinuti ugovor o granici s Hrvatskom te odrediti granicu na moru ukoliko se, kako se navodi, ne obustavi izgradnja Pelješkog mosta. Osmanović tvrdi da ne postoji nijedan dokument na osnovu kojeg bi Hrvatska mogla nastaviti sa gradnjom Pelješkog mosta.
Nemate ni jednog potpisanog dokumenta od strane niti nekog ministarstva, vijeća ministara, niti odluke vijeća ministara, niti predsjedništva Bosne i Hercegovine koji je dao zeleni signal Republici Hrvatske da gradi takav most.
Hrvatski premijer Andrej Plenković ponovio je ranije izrečeni stav da će Hrvatska graditi most na teritoriji unutrašnjih voda, te da sve što radi, radi uz poštivanje međunarodnog prava.
Istodobno, prema međunarodnom pravu, neškodljiv prolaz hrvatskim morskim prostorom za sve brodove koji plove u i iz Neuma je zagarantiran. Tehnički gabariti mosta su takvi, upravo onakvi kako je sugerirala BH strana prije više od 10 godina.
Juče se saopštenjem oglasio i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Naveo, nakon što su dva ministra iz vijeća ministara na čijem je čelu samostalno istupila, da se razgovor sa Hrvatskom nastavlja, ali mora biti baziran na međusobnom razumijevanju i pravilima međunarodnog prava.
I bit će neophodno da se, osim pitanja Pelješkog mosta, bez bilo kakvog daljnjeg odlaganja finalizira proces razgraničenja između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno po pitanju razgraničenja na moru.
Republika Hrvatska od Europske komisije dobila je 357 milijuna eura za gradnju Pelješkog mosta. Iz Bosne i Hercegovine se već duže vrijeme ta odluka osporava i podsjeća da BiH predsjedništvo nikada nije dalo suglasnost za gradnju mosta koji bi zatvorio pristup otvorenom moru Neumu i odsekao Bosnu i Hercegovinu od međunarodnih voda.
U nastavku emisije o još jednoj obavezi koju Bosna i Hercegovina mora ispuniti. Naime, ukoliko do kraja septembra ne potpiše ugovor o transportnoj zajednici zemalja Zapadnog Balkana, pola milijarde konvertibilnih maraka bit će preusmjereno drugim državama. Na julskom samitu u Trstu Bosni i Hercegovini je odobren novac za čak 4 infrastrukturna projekta, ali sve je na čekanju zbog toga što je izostao pristanak Republike Srpske pristupanju zajednici, koja bi trebala popraviti saobraćajne veze među zemljama ovog dijela Europe. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Iako se gotovo svakodnevno iz pojedinih krugova šalju očekivanja da će rok biti ispoštovan, nema promjene u stavovima Republike Srpske, zbog kojih je blokiran ulazak Bosne i Hercegovine u regionalnu transportnu zajednicu. Entitetski zvaničnici traže da se uspostavi sistem rotacije ministara koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, tako da o isključivo državnim stvarima odlučuju i entiteti. To je ovih dana potvrdio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ono što mi tražimo, sporazum tri vlade. Ako to spremno da uradi, mi to možemo završiti odmah danas, sutra, bilo kada. Mora biti rotacija kako je predviđeno u mehanizmu koordinacije. To je evropsko pitanje, Europa to traži.
Dodika upravo demantuju evropski zvaničnici sastanci, među njima i poslanik Evropskog parlamenta i izvjestilac za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Danpreda.
Ta zemlja ne može govoriti s tri glasa. To je glupo da se značajno financiranje za mnoge projekte izgubi zbog ovakvih ambicija koje nisu s razlogom.
Tekst ugovora o transportnoj zajednici koji je prihvatilo pet zemalja, čak i one koje nisu dobile ni euro za projekte, ne može se mijenjati, kaže ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Ismir Jusko.
Ja se držim samo ustavne nadležnosti, a to je da državni ministar predstavlja državu Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni. Ispred nas je toliko benefita koje dobivamo ulaskom u transportnu zajednicu zajedničkim radom, bez ikakvih posebnih donošenja odluke od strane državnog ministra, bez saglasnosti entitetskih ministara, neće biti moguće.
S obzirom na praksu u kojoj se iz Bosne i Hercegovine blokira čak i novac namijenjen razvoju države, poslanik Evropskog parlamenta Alojz Peterle kaže da bi prije putne infrastrukture trebalo raditi na političkoj zrelosti BH političara.
Možemo graditi mostove i ceste. Ono što je međutim potrebno je vjerodostojni politički dosljedni proces jačanja ili poboljšanja političkog konteksta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordan Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa. Sedmični reprovizor.
U sedmici što je za nama, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mekić je ponovio optužbe o katastrofalnom stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kao dokaz za takvo stanje Mekić je naveo da je protiv njega pokrenuta krivična prijava tako što je falsifikovan jedan dokument iz Agencije za istrage i zaštitu. Evo kako je to obrazložio na konferenciji za novinare.
Dečko koji ima određenu vrstu problema, evo neću ništa više da govorim, da pominjem, razgovara sa glavnom tužiteljicom, pa sa ona ga uputi kod nekih tužilaca i konstrukciju vrše jedan pakleni lažni plan i juče je podnio krivičnu prijavu. Tužiteljica preporučuje ga dvojici tužilaca izvesnom Ćazimu Mensudinu, do čega je se on u dogovoru s njima dosjetio. Uzeo jedan akt, SIP-e našao, negdje u elektronskoj verziji i falsifikovao ga. I rekao, u prilogu akta dostavlja se jedna šema, u zagrad prilog, nacrn kretanja vršitelja dužnosti glavne tužiteljice Tadić Gordane. I šest stranica razgovora između Tadić Gordane i Jukić Ružice pod predsjednice VSTV-a. I na osnovu ovog podnio krivičnu prijavu protiv Mektić Dragana, danas IPA mora ući u raščišćavanje ovog predmeta po naredbi i nalogu tužilaštva. Ovo je morbidno u tužilaštvu. Falsifikuju dokumente.
Odmah nakon što je Mektić na konferenciji za novinare saopštio svoje stavove, stigao je odgovor iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Više pojedinosti o svemu ima Aida Đugum.
Odgovor na optužbe ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića brzo je stigao iz tužilaštva BiH. Vršilac dužnosti glavnog tužioca Gordana Tadić rekla je da je ministar Mektić na jutrošnjoj preskonferenciji naveo niz neistina, zbog čega će biti pozvan u tužilaštvo BiH u svojstvu osumnjičenog. Osim toga, Gordana Tadić je poručila.
Bosna i Hercegovina nije razvaljena zemlja i ukoliko ministar sigurnosti tvrdi da je Bosna i Hercegovina razvaljena zemlja, ja ga pozivam da podnese neopozivu ostavku.
Gordana Tadić novinarima je rekla da je postignuta stabilnost u radu tužilaštva BiH. Poručila je da nema posebnih predmeta, te da su pritisci na njihov rad neprimjereni. Nekoliko je predmeta protiv Dragana Mektića, rekla je Gordana Tadić, te istakla da se u 11 mjeseci, koliko je na čelu tužilaštva Bosne i Hercegovine, vodila se hajka protiv nje.
Sve prijave ministra Mektića ja sam naslijedila i on je imao čak jedan dogovor sa bivšim glavnim tužiocem da bivši glavni tužilac njega ne napada, a da će on držati njegove prijave u ladici. Ja to neću raditi. Neću podleći pritisima po bilo koju cijenu. Smatram da sam dovoljno kompetentna i spremna sa svojim saradnicima, sa svojih 57 tužilaca da iznesemo teret koji je na nama. Sramota je ministra Mektića da kaže da treba srušiti zgradu u kojoj je tužiteljstvo, pa dovesti nove tužitelje koje će raditi za ministra Mektića.
Tadić je rekla i da tužilaštvo BiH ima odličnu saradnju sa svima, počevši od SIP-e, suda, tužilaštava na više nivoa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Događaji sedmice.
U sedmici što je za nama, vladajuća koalicija u Republici Srpskoj zatražila je smjenu glavnog entitetskog revizora Duška Šnjegote. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je na toj konferenciji za novinare da će Republika Srpska suspendovati raniju deklaraciju o opredjeljenju RS-a o euroatlantskim integracijama, kao i da će Narodna skupština ovog entiteta donijeti zaključke o daljoj demilitarizaciji i utvrđivanju neutralnog vojnog statusa. Detalje nam prenosi Gojko Veselinović.
Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da će se već na prvoj narednoj sjednici entitetske skupštine pokrenuti pitanje o preispitivanju ranije potpisanih deklaracija o demilitarizaciji BiH i euroatlantskim integracijama na način da se revidiraju ti stavovi i da se preispita mogućnost vojne neutralnosti, iza čega, kaže, stoje svi koalicioni partneri.
Narodna skupština bi u zaključcima preuzela obavezu dalje demilitarizaciju u Bosni i Hercegovini i da, što se tiče pitanja vojnog angažovanja, da se potvrdi neutralni vojni status kao što to danas ima Srbija.
Kada je u pitanju knjiženje vojne imovine, Dodik ističe da se radi o neustavnim odlukama pravosudnih institucija, te dodaje da su u koaliciji spremni predložiti zakon koji bi spriječio dalje takvo djelovanje.
Mi ćemo predložiti izmjene i dopune zakona koje ćemo usvojiti po hitnom postupku, u kojima ćemo zaštititi imovini lica na način da se zakonom, odnosno izmjenama i dopunama nadležnog zakona, predvidi da nema uknjižbe te vrste imovine na nalog drugih organa izvan Republike Srpske bez saglasnosti Narodne skupštine Republike Srpske.
Na koalicijnom sastanku vrha SNSD-a, DNS-a i SP-a raspravljalo se i o pokretanju postupka smjene glavnog revizora Duška Šnjegote. Odlučeno je i da se spriječi rasprava o interpelacijama koje su pokrenuli poslanici opozicije, a također je istaknuto da je entitetski budžet stabilan kao i vladajuća koalicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I u nastavku o istoj temi, nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, glavni revizor ovog entiteta Duško Šnjegota u pisanoj formi Narodnoj skupštini je dao ostavku i stavio svoj mandat na raspolaganje. Isto je uradio i njegov zamjenik Darko Pejić. I dok su u opoziciji iznenađeni ovakvim potezom glavnog revizora, koji je prethodnih dana tvrdio da je sve radio po propisima revizije, Dodik likuje jer je još jednom pokazao da je najmoćniji čovjek u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Slušamo Erdoana Katanu.
U obrazloženju ostavke koju je uputio u Narodnu skupštinu Republike Srpske glavni revizor Duško Šnjegota naveo je da to čini zbog aktualnih dešavanja u vezi sa radom i funkcionisanjem glavne službe za reviziju, te procjene da bi u narednom periodu moglo doći do ozbiljnog ugrožavanja temeljnih principa na kojima se zasniva funkcionisanje službe, posebno principi njene nezavisnosti i slobode od bilo kakvog političkog uplitanja. Narodna skupština izabrala je Duška Šnjegotu za glavnog revizora Republike Srpske i Darka Pejića za zamjenika glavnog revizora 1. novembra 2012. godine. Šnjegotu i Pejića na ovu funkciju predložio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je prije 3 dana zatražio i njihovu ostavku. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarca, koji je nakon Dodikovog zahtjeva za ostavku revizora izjavio i da je spreman da se potuče u parlamentu Republike Srpske da bi spriječio smjenu glavnog revizora, uvjeren je da je izvršen veliki politički pritisak na revizore da se povuku.
To u stvari samo govori da Republika Srpska ima problem sa jednim čovjekom koji se zove Milorad Dodik. On je kontrolor svih institucija.
Odlukom revizora da podnesu ostavke razočaran je lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić, koji kaže da se o svemu ipak mora izjasniti entitetski parlament.
Mislim da je napravio pogrešan put. Izvršio ono što od njega zahtijeva režimska grupacija i oligarhija, koja ne želi nikakvu objektivnost ni primjenu profesionalnih standarda u utvrđivanju revizorskih izvještaja, nego žele isključivo da se revizorski izvještaj rukovode njihovim političkim standardima. To je sve što drugi rade je loše, sve što oni rade to je dobro.
Iako pojedini ljudi u glavnoj službi za reviziju tvrde da je Šnjegota nastojao ublažiti revizorske izvještaje koliko god je mogao, očigledno da to nije bilo dovoljno za aktuelnu vlast. Posebno objavljivanje posljednjih nekoliko revizorskih izvještaja su pogodili aktuelnu vlast u ovom BiH entitetu predvođenom SNSD-om, a najviše onaj o provedenoj financijskoj reviziji i konsolidovanog financijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za 2016. godinu. U ovom revizorskom izvještaju je navedeno da je nepokriveni deficit budžeta RS-a iznosio najmanje 175 miliona, dok je vlada prikazala samo 45 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Protekle sedmice u Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan nestalih, premda je u Bosni i Hercegovini do sada pronađeno preko 70% nestalih osoba, što je jedan od najvećih uspjeha u postkonfliktnim društvima, porodice i dalje tragaju za još oko 7000 svojih najbližih. Potraga za njima predstavlja moralnu i civilizacijsku obavezu, poručeno je povodom 30. avgusta Međunarodnog dana nestalih.
Gdje je? Pitanje je to koje postavljaju porodice oko 7000 nestalih tokom rata u Bosni i Hercegovini. Mada statistički podaci govore kako je preko 70% nestalih pronađeno, što je jedan od najvećih svjetskih uspjeha u postkonfliktnom društvu, činjenica je da mnogi danas imaju samo jednu želju, da nađu posmrtne ostatke članova porodice i dostojno ih sahrane. U Prijedoru se još traga za 621 nestalom osobom, što je gotovo 10% od ukupnog broja za kojim se traga. Mirsa Duratović, predsjednik udruženja logoraša Prijedor 92, kaže zna kako je čekati i ne dočekati.
Roditelji od moje majke su umrla, nisu dočekali da se pronađu posmrtni ostaci njihova tri sina koja su ubijena u logoru Kerten.
Gubitak, kaže Duratović, prerasta u strah da nikada neće biti pronađeni, a to je bol koja je stalno prisutna, zajedno s ogorčenošću.
Porodicama je stvarno više postalo neshvatljivo da neko ko ima prvenstveno zadatak i zadaću da pronađe nestale i zatvori jednu možda najmračniji stranica istorije bosansko-hercegovačke, taj proces po nama odugovlači. Mi iz Prijedora sigurno danas imamo nekoliko lokacija prijavljenih u Institut za nestale osobe, u tužilaštvo, u sve su uključene i mnoge druge institucije. Postoje informacije o lokalitetima grobnica, odnosno posmrtnih ostataka, ali te informacije stoje negdje u ladicama i niko ništa ne poduzima već mjesecima za neke lokacije i preko godinu dana.
Kočnice su do sada bile ponajprije političke, izazvane odnosima unutar Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, gdje nije funkcionisao upravni odbor niti kolegi direktora. Taj dio je, kako tvrdi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac, riješen.
Imenovanjem privremenog upravnog odbora Instituta za nestale osobe, dugogodišnji zastoj u radu ovog upravnog odbora otklonjen je i stvorene su mogućnosti da se 600.000 konvertibilnih maraka sa instituta prebaci na tužilaštva u Bosni i Hercegovini za ekshumacije.
Obaveza je država da učine sve kako bi se nestali s ovih prostora pronašli, upozorio je šef programa Međunarodne komisije za nestale za Zapadni Balkan Matthew Holiday.
Govorimo o 12.000 nestalih osoba na Zapadnom Balkanu čije porodice ih i dalje traže. Ne možemo se pretvarati da je društvo normalno ako znamo koliko je ljudi još uvijek nestalo. Kada neko nestane, države imaju obavezu da traže te ljude i da ispune obaveze prema njihovim porodicama.
Od prošle godine do danas pronađeno je 170 nestalih osoba. Iako bi se tim tempom nastavilo, trebalo bi oko 40 godina da se nađu svi. Apelovao je na nadležne i šef delegacije Međunarodnog crvenog krsta križa Željko Filipović.
Pod međunarodnom i domaćem pravu porodice imaju pravo da znaju što desilo s njihovim nestalim, a vlasti imaju obavezu da im pruže tu informaciju. Mi podržavamo vlasti u zakonskim obavezama da donesu zakone za porodice nestalih, a pozivam i u ovom prilikom da se ti zakoni harmonizuju, da se napravi fond za porodice nestalih, tako da oni mogu uživati ta sva prava koja im pripadaju u području Bosne i Hercegovine pa i u regiji.
Građani su i porukama podrške, ali i apelima za otkrivanje informacija o grobnicama također dali svoj doprinos ka rješavanju jednog od najbolnijih pitanja za postratno društvo i pomirenje. Puštanjem crnih balona obilježili su ovaj dan, a nošenjem po jednog balona građani su simbolično dijelili teret s onima koji samo žele dostojanstven posljednji smiraj svojim najbližima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uprkos odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini iz 2000. i 2002. godine, u Ustavu Hercegovačko-neretvanskog kantona Srbini da dan danas nisu konstitutivni narod. O tome je bilo riječi na okruglom stolu koji je održan prošle sedmice u Mostaru, a kojeg je organizovala koordinacija srpskih organizacija iz tog grada. Na skupu je rečeno kako je položaj srpskog naroda u tom dijelu Federacije Bosne i Hercegovine težak u smislu formalne, ali i stvarne konstitutivnosti. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Iako po Ustavu Federacije BiH konstitutivan narod u Hajn kantonu, Srbi ni na koji način ne mogu utjecati na bilo kakve odluke koje se tiču njihovog statusa u HNK, odnosno na zapošljavanje, finansiranje institucija kulture, obrazovanje, to jest upotrebu pisma i jezika. Dušan Golo, koordinacija srpskih udruženja u Mostaru, govori.
Problem koji nas najviše tišti i boli je problem zapošljavanja. Činjenice govore nesporno da je danas nivo kantona, nivo grada, javna preduzeća, upravni odbori, obrazovanje, zdravstvo, samo u tragovima možete naći ljude iz srpskog korpusa.
Golo tako navodi primjer zadnjeg konkursa u MUP-u HNK, gdje su od 70 primljenih policajaca samo trojica iz reda srpskog naroda, a od pet inspektora ni jedan. Potpredsjednica Skupštine HNK iz reda srpskog naroda Vesna Saradžić kaže da je prije godinu dana SDP, odnosno Klub Srba u Skupštini, uputio amandmane na Ustav HNK, ali da se do danas ti amandmani o konstitutivnosti Srba nisu našli na dnevnom redu, odnosno od dijela skupštinskog kolegija nije bilo dobre volje. Visoki predstavnik u BiH Valentin Insko kazao je kako je status Srba u HNK slika koja postoji u oba entiteta.
Tu postoji naravno još pitanje Drvara, Glamoča, Grahova, ali istu sliku imamo u Podrinju, tako da bi mogli svi da pomognemo jedan drugome.
Profesor ustavnog prava iz Banja Luke Mile Dmičić naglasio je.
Obezbijedimo konstitutivnost i srpskom narodu na ovim prostorima. To će imati aplikacije na rješavanje njihovih životnih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor. Otkako je 2005. godine u javnosti odjeknula vijest o tome da se u Bosni i Hercegovini, tačnije u visokom kriju drevne piramide, ovaj fenomen ne prestaje zanimati javnost. 12 godina kasnije mjesto je sve popularnije, oživjelo je grad, a njegovim stanovnicima donosi zaradu, iako su brojni stručnjaci procijenili da se ne radi o piramidama. Slušamo Ivanu Bilić.
Teorija o bosanskim piramidama nastala je 2005. godine. Šumom obrasla brda oko Visokog dotad su bila nešto uobičajeno. Tada u grad dolazi Bosanac sa prebivalištem u SAD-u Semir Osmanagić. Pravilan geometrijski oblik brda, orijentacija prema stranama svijeta zaintrigirale su Semira, koji je utvrdio da bi se moglo raditi o piramidama. Već tada u Visoko su se počele slivati rijeke turista, a i domaći građani bili su znatiželjni. Jesu li cijeli život gledali u piramide, a nisu ih prepoznali. Za Visočanina Nedžada Šećerovića nema dvojbe.
Ako smo mi ludi, jel? Nisu ti ljudi ludi iz čitavog svijeta što dolaze.
Nedžad je vlasnik suvenirnice kod faraona koja se nalazi u podnožju piramide Sunca, gdje je on, kako kaže, i rođen.
Živim je u 11. godinu od piramide. Znači, lijepo dolaze ljudi sa svih strana svijeta. Proda se, radi se, živi.
U proteklih 7 godina u Visokom je boravilo gotovo 3000 volontera iz cijelog svijeta. Besplatno rade za dobrobit piramida, a piramide im itekako vraćaju, tvrdi Marie Sophie, 30-godišnjakinja iz Francuske, koja ovdje dolazi već treći put.
Na ovom mjestu prije svega upoznala sam sebe, svoje sposobnosti i vještine. Osjećam dobru energiju ovdje, iscjeljujuću energiju. U razgovorima s drugim ljudima shvatila sam da nisam luda, da iste stvari osjećaju i drugi.
Navodno tuneli koji vode do piramide Sunca pozitivno utječu na ljudsko zdravlje, što Semir Osmanagić objašnjava visokom koncentracijom negativnih iona.
Negativni ioni čiste zrak od prašine, podižu razinu kisika u našem tijelu, ubijaju viruse i bakterije. Što je više negativnih iona, to je ambijent zdraviji.
Josef Seyfried iz Austrije u Visoko je došao upravo kako bi olakšao nesnosne bolove koje osjeća svaki put kada hoda nakon nesreće koju je imao.
On this day,
danas smo prešli kilometre i kilometre, penjali se i spuštali i ja uopće ne osjećam bol. Ovo je fantastično.
This is fantastic.
Pored zaljubljenika u bosanske piramide, brojni su stručnjaci, mediji i pojedinci skeptični, a Semira Osmanagića nazivaju prevarantom. On na to odgovara.
Kad smo tek počeli sa ovim, rekli su, to će trajati jednu godinu. Prošlo je 12 i proći će još 112. Ovaj projekat nikada neće biti zaustavljen.
Za Radio Slobodna Europa iz Visokog, Ivana Bilić.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom subotnjem izdanju emisije Radija Slobodna Evropa, u kojem emitujemo pregled događaja koji su obilježili prethodnu sedmicu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Arnautović.